Mirë mbrëma të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Nga studioja qëndrore në Pragë, me ju në 30 minutat vijues, do të jem unë Selvie Bajrami. Në këtë edicion, mes të tjera shjuftoj të ndiqni. Në përvjetorin e pavarësis, Kosova dhe Shqipria me tranzit të përbashkët doganor. Johannes Han kërkon nga Kosova të ketë zhvillim ekonomik në mënyrë që të ndalet migrimi. Luftime në Ukrainë pavarësisht marrëveshjes së armpushimit. BE-a, SBA-ja dhe Egjipti koordinojnë veprimet kundër Shtetit Islamik në Libi. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nisim së pari me ngjarjet nga Kosova. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe ai i Shqipërisë Edi Rama kanë përuruar tranzitin e përbashkët doganor në mes të dyja vendeve në pikën e përbashkët doganore në Vërmicë. Ata e kanë cilësuar këtë marrëveshje shumë të rëndësishme për të dyja vendet, nga që prej saj nuk përfitojnë vetëm bizneset, por edhe qytetarët. Kronike përgatitur nga Zia Dingashi.
Kufiri duhet të shërbej si pik bashkimi dhe jo ndarje mes dyja vendeve, kanë deklaruar sot kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë Isa Mustafa dhe Edi Rama. Këto komente ata i kanë bërë gjatë përorimit të tranzitit të përbashkët në pikën doganore në Vërmicë. Ky korridor i përbashkët u tha se ka për qëllim të shkurtoj procedurat e zhdoganimit dhe uljen e Kosovës, nga të cilat do të fitojnë bizneset dhe qytetarët. Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa e ka cilësuar këtë marrëveshje shumë të rëndësishme për të dyja vendet. Ai ka paralajmëruar edhe bashkëpunime tjera ndërmjet Kosovës dhe Shqipërisë në të ardhmen.
Jemi të interesuar që këtë fushë doganave ta përbesojmë në mënyrë që të përfitojnë qytetarët në anëparë, në mënyrë që bizniset në të dy anët të kenë favore që u takojnë atyre, por këto favore të shkojnë edhe të qytetari fundit në konsumimin e të mirave cilat ne do të realizojmë si rezultati këmbimeve të përbashkët.
Ndërkaq, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama ka thënë se marrëveshja njëson dy anët e kufirit dhe zhduk burokracit që shkaktojnë vonesa në dogana. Sipas tij, dy anët e kufirit kanë nevojë për këtë pikë shërbimi për të mos krijuar vonesa të panevojshme në kufi.
Që kufit janë pika bashkimi dhe jo vija ndarje, hapësira mundësish dhe jo mundësi për pengesa të shtuara, kjo ka qenë bindja jonë që kur u angazhuam në një bashkëpunim për tej kufive për bashkimin kombëtar dhe europian me Kosovën.
Nga sot është vendosur që porti i Durrësit të jetë pika e vetme e kontrollit doganor për mallrat që hyjnë në Kosovë pa pasur nevojë për procedura tjera në kufi. Po ashtu, kryeministrat e Kosovës dhe Shqipërisë janë zotuar edhe për ndërtimin e një objekti të ri të përbashkët doganor në kufirin Morinë Vërmicë. Këtë e ka konfirmuar vetë kryeministri Rama.
Nga sot nuk janë më 2 ditë, dhe nga njëherë edhe më shumë se 2 ditë. Vonesat për të kaluar mallin nga njëra anë tjetrën, po mjaftojnë vetëm 5 minuta. Dhe faktikisht, nga sot, porti i Durrësit për të gjitha mallrat që vinë në Durrës për të shkuar në Kosovë, është pika e vetme e kontrollit dhe mjafton procedura në Durrës për të mbritur në Prishtinë, në Prizren, në Gjakov dhe kudo tjetër.
Tashmë është bërë zakonshme që në prag të përvjetoreve të pavarësisë së Shqipërisë apo në këtë rast të pavarësisë së Kosovës, qeveritë e të dy vendeve të përorojnë ndonjë projekt të përbashkët. Pas përmbylljes së projektit disa vjeçar të rrugës së kombit që lidh të dyja vendet me korridorin e përbashkët doganor, u tha se shkurtohen ndjeshëm procedurat e kontrollit në kufi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Zia Dingashi.
Komisionari i Bashkimit Evropian për fuqinësi dhe negocim të zgjerimit, Johannes Han, viziton Kosovën për herë të parë këtë mërkurë. Gjatë një konference të mbajtur sot në Bruksel, ai ka kërkuar nga institucionet e Kosovës që të punojnë për zhvillimin ekonomik në mënyrë që të ketë të ardhmen për qytetarët e Kosovës në Kosovë dhe të njëjtit të mos kërkojnë azil. Nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Komisioneri i Bashkimit Evropian për fuqinësi dhe negociata të zgjerimit, Johannes Han, Ka thënë sot në Bruxell se njerëzit nga Kosova dëshirojnë të largohen për shkak të mungesës së perspektivës ekonomike dhe është përgjegjësi e politikanëve që të punojnë për krijimin e kushteve për zhvillim ekonomik që do të bënte që njerëzit të dëshirojnë të rrinë në Kosovë. Ai ka thënë se kjo do të ishte përgjigja më e mirë ndaj problemit të largimit që thënë më masiv të njerëzve nga Kosova e jo liberalizimi i vizave. Han me gjithat ka thënë se nuk duhet ngatruar dialogun për liberalizimin e vizave dhe rastin e largimit të refugjatve ilegal, si që tha ai. Ai tha se nuk mund të thot në këtë moment se cili do të ishte ndikimi i këti fenomeni në procesin e liberalizimit të vizave, por tha se gjithsesi gatishmëria e shprehur e qeverisë së Kosovës për të pranuar të kthyerit është për të përshëndetur dhe kjo mund të ketë ndikim pozitiv tek vendet e Bashkimit Evropian që me Kosovën kanë edhe marrëveshjet e riadhësimit. Hanin në këtë drejtim në përshëndeti sidomos qëndrimin e kryeministit të Kosovës Isa Mustafa në takimin që ai kishte me të, sikur edhe deklaratat e ministrit të brendshëm të Kosovës Skënder Hyseni se Kosova është e gatshme të përmbush obligimet e saja për të pranuar këta azil kërkues nëse atyre u refuzohet strehimi në vendet e Bashkimit Evropian. Johannes Hani ka thënë këto gjatë një takimit me gazetarë në Bruxell në prag të vizitave që do të ketaj në Macedoni dhe Kosovë nesër dhe pas nesër. Han ka thënë se vendet e rajonit të Balkanit të Perëndimor nuk duhet të jenë të dekurajuara nga deklaratat e mëparshme të kryetarit e Komisionit Evropian Juncker se nuk do të ketë zgjerim të bëhet në 5 vitet e ardhme. Ai tha se procesi po vazhdon dhe procesi vetveti është i rëndësishëm, sepse vendet e Balkanit janë të vetëdijshme se asnjëra prej tyre në këtë moment nuk do të jetë shpejt e gatshme për të antarësuar në Bashkimin Evropian. Ai tha se vendet e rajonit, përfshirë edhe Kosovën, duhet të bëjnë më shumë në zhvillimin ekonomik dhe në luftë kundër korrupsionit. Të gjitha këto vende i kanë ligjet më moderne që ekzistojnë për luftë kundër korrupsionit, mirë po duhet të dëshmojnë rezultate konkrete, tha ai. Ai sidomos tërhoqi vërejtjen në fenomenin e ndërhyrjeve të politikës në qysor dhe sa se një që e tillë është e pa lejuar. Ai në Kosovë dhe të ketë takime me krerët e institucione shtetërore, mirë po edhe me partit opozitare. Han, duke folur në përgjësi për të gjitha vendet e rajonit të Balkanit, tha se të gjitha partit politike debatin duhet të zhvendosin në parlament, sepse të gjithë në demokracinë parlamentare kanë rol dhe përgjësi, si opozita, ashtu edhe partit në pushtet. Për Radion Evropa e Lirë, nga Brukseli, Augustin Paleokaj.
Kosova i ka ofruar secilit biznes nga cili do shtet një sistem liberal të tregut, por që këto shtete nuk e kanë bërë të njëjtën gjë me Kosovën, pavarësisht në nënshkrimit të marrëveshjeve tregtare, vlerësojnë ekspertë çështjeve ekonomike. Po ashtu, sipas tyre, Kosova nuk ka punuar në fuqizimin e sektorit